Asperges me, Domine, his
secula secula. Hosanna in excelsis. Agnus Dei, patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram patris miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Kyrie eleison, Kyrie Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
adoramus te, glorificamus.
gratia sagimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii, unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaot, plenis un celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Kyrie. Christe, eleison. Kyrie Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram patris miserere to solus Dominus, to solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie Christe eleison. Christe eleison. Christe Kyrie. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam, Domine. Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Agnus Dei, qui tollis peccata Beata mundi, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona Kyrie eleison. Kyrie Christe, eleison. Christe. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris. qui talis peccata mundi miserere nobis, qui talis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram patris miserere nobis, quam iam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenisunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Kyrie Kyrie eleison. Christe, eleison. Christe. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christi, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis Celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui Hosanna in excelsis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere peccata mundi, dona nobis pacem. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus, rex Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Gloria in excelsis. excelsis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi. Propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Sanctus, Dominus Deus Sabaot, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Kyrie. Christe, eleison. Christe, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pace. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostram. Qui seres ad exteram patris, miserere nobis. Quon iam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei patris, Dominus Deus Deus Sabaot, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patri, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram patris miserere nobis, quon iam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe, eleison. Christe, Kyrie. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis laudamus te. Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram patri miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
dona nobis pacem. Kyrie eleison.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritus in gloria Dei patris. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata dona nobis pacem. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis Uncelli et Terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem, sempiterna.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celi, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homiles et propter nostram salutem descendit de celi. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filoque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum, et et vitam venturi seculi. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celi, et incarnatus est de Spiritus Sancto, et Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est, crucifixus tertiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vivam venturi seculi. Credo in unum Deum, credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum, con consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi.
Genius.
veritum non factum consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus tetiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius reni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Yeah. eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie Christe, eleison. Christe, eleison. Christe. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie Kyrie
Kyrie.
Kyrie
Christe, eleison. Christe,
Deus Pater Omnes.
peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipede precationem nostram, qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus te. Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus, pur ex celestis Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipede peccationem nostram, qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi. Propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Sanius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.